nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet thanë: "Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fenë tonë." E atyre të dërguarve Zoti u shpalli. Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Imami i namazit të së premtes në Teheran deklaroi se diskriminimi racor dhe dallimi i të bardhëve dhe evropianëve në luftën e Ukrainës është një tjetër njoll turpi për Perëndimin. Hoxhatul Islam Kazem Sadeki, imami i namazit të së premtes në Teheran, ka kritikuar mosmarrjen e qëndrimeve nga Amerika dhe Perëndimi ndaj luftrave të Jemenit, Palestinës dhe Siris dhe ndaj vrasjes së qytetarëve në këto vende dhe qëndrimin e tyre ndaj luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Imami i namazit të së premtes në Teheran theksoi: nëse Irani është i pranishëm në Siri dhe Liban dhe është mbështetës i fuqishëm ndaj Palestinës së pambrojtur, kjo është për arsye se lufta e Palestinës kundër regjimit sionist dhe lufta e Jemenit kundër koalicionit agresor saudit është luftë e së vërtetës kundër të pavërtetës. Irani kundërshton ashpër luftën dhe shkatërimin e infrastrukturës së vendeve, mirë po lufta e Rusisë me Ukrainën është një luftë e krijuar për shkak të interesave të kundërta. Në luftën e Ukrainës edhe njëherë u zbulua turpi i Amerikës dhe Perëndimit për të gjithë botën. Ata përballë luftës që po ndodh në Jemen dhe Palestinë, përballë pranisë së paligjshme të Amerikës në Siri dhe vazhdimit të plaçkitjes së resurseve natyrore të këtyre vendeve dhe vrasjes së qytetarëve të pafajshëm, nuk kanë marrë qëndrime në favor të asnjë populli të shtypur. Mirë po në luftën e Ukrainës ata kanë aktivizuar propagandat e medjave. Situata dhe rrethanat ndërkombëtare aktualisht tregojnë se zhvillimi dhe progresi nuk ka efekt pa siguri dhe vendet në raste të tilla do të kenë nevojë për të tjerët, prandaj të gjitha vendet duhet të bazohen në potencialet e brendshme, gjë të cilën e ka bërë Irani i cili duke u mbështetur në kapacitetet e veta, ka arritur zhvillim dhe progres në nënhijen e sigurisë garantuar nga forcat e brendshme, përfundoi imami i namazit së premtes në Teheran. Irani dhe vendet e grupit 4+1 kanë njoftuar një pauzë në bisedimet e Vjenës për ringjalljen e mundshme të marrëveshjes së Iranit të vitit 2015, ndërsa Teherani tha se të gjitha palët përkatëse do të përqendrohen në një përfundim të suksesshëm të procesit diplomatik. Pauza e bisedimeve u njoftua për herë të parë në një postim në Twitter të premten nga shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, i cili tha se pushimi ishte i nevojshëm për shkak të atyre që ai quajti faktor të jashtëm. Një tekst përfundimtar është në thelb gati dhe në tryez, tha Borrell, duke shtuar se ai dhe ekipi i tij do të jenë në kontakt me të pesë palët në marrëveshjen bërthamore dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të tejkaluar situatën aktuale dhe për të arritur marrëveshjen. Nga ana e tij, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Zoti Said Khatibzadeh, tha se pauza në bisedimet e Vjenës mund të siguroj një moment për zgjidhjen e çdo çështje të mbetur dhe një kthim përfundimtar në negociata. Përfundimi i suksesshëm i bisedimeve do të jetë fokusi kryesor i të gjitha palëve të përfshira, shkroi Zoti Khatibzadeh në Twitter. Megjithatë, ai tha se asnjë faktor i jashtëm nuk mund të ndikojë në vullnetin e përbashkët të palëve për të realizuar një marrëveshje kolektive. Pas këtij njoftimi, kryenegociatori bërthamor i Iranit, zoti Ali Bagheri Kani, u largua nga Vjena për në Teheran. Drejtori ekzekutiv i kompanisë kombëtare të naftës së Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit është e gatshme të ofrojë sasinë e nevojshme të naftës në tregjet botërore. Çmimi i naftës është rritur në masë të madhe pas sulmit të Rusisë kundër Ukrainës dhe reduktimi i sasisë ofruar të naftës në tregjet botërore është bërë shkak për rritjen e çmimit të naftës. Duke marrë parasysh situatën e rëndë dhe jo stabile që është krijuar në tregjet e naftës për shkak të reduktimit të sasisë së naftës së ofruar dhe ndikimit të sulmit ushtarak të Rusisë në Ukrainë dhe pas rritjes së madhe të çmimit të naftës, janë krijuar rrethana të përshtatshme për hyrjen e Iranit në nivel më të gjerë në tregjet e naftës, dhe parashikohet se Irani do të ofrojë sasi më të madhe të naftës. Zoti Mohsen Hoxhastemer, drejtor ekzekutiv i kompanisë kombëtare iraniane të naftës, ditën e premte në një intervistë me agjensinë e lajmeve IRNA, ka thënë: "Kthimi i Iranit në tregjet botërore të naftës mund të ndikojë pozitivisht në uljen e çmimit të energjisë." Nga ana e rafinerive të naftës në Evropë, ekziston siguria se Irani është një furnizues i sigurt dhe i qëndrueshëm i energjisë dhe pikërisht për këtë arsye, evropianët po bëjnë përpjekje që të kthehen në tregun e naftës së Iranit. Në rast të heqjes së sanksioneve, Irani ka kapacitet të mjaftueshëm për të plotësuar nevojat e tregjeve botërore për naftë, theksoi drejtori ekzekutiv i kompanisë kombëtare iraniane të naftës. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se ka pasur disa përparime në bisedimet midis Rusisë dhe Ukrainës pasi ofensiva ushtarake e Moskës kundër vendit fqinj hyri sot në javën e tretë. ka disa ndryshime pozitive, më raportuan negociatorët nga ana jon, i tha Putin homologut të tij Bielorus Aleksandr Lukashenko, gjatë një takimi televiziv të premten, por pa dhënë detaje të mëtejshme. Presidenti Rus tha se bisedimet tashmë po zhvillohen pothuajse çdo ditë, duke shtuar se ai do ta mbaj Lukashenkon të informuar për procesin e negociatave. Deklaratat e Putinit erdhën një ditë pasi një takim ball për ball mes ministrave të jashtëm të Rusisë dhe Ukrainës në qytetin Antalya të Turqisë nuk dha asnjë rezultat. Ndërkohë, presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski është i gatshëm të bisedoj drejt për drejt me kreun e shtetit rus Vladimir Putin, por nuk të bëj asnjë kompromis ndaj pozicionit të Moskës gjatë këtyre negociatave. Bëri të ditur zëvendësi i tij Igor Zhovka për CNN. Zvendës presidenti Ukrainas pohoi se Ukraina është e hapur ndaj neutralitetit, nëse bloku i NATO-s nuk është gati për momentin që ta pranojë atë në rreth të tij. Megjithatë, shtoi zvendës presidenti Ukrainas, kemi nevojë për garanci shumë të forta sigurie, në mënyrë që këto luftra të tmerrshme që ky agresion i tmerrshëm të mos përsëriten më në të ardhmen. Shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian tha se Perëndimi ka bërë shumë gabime në marrëdhëniet e tij me Rusinë dhe ka humbur shansin që Rusia të afrohet me Perëndimin. Perëndimi ka bërë shumë gabime në marrëdhëniet e tij me Rusinë, duke përfshirë premtimin e tij për të antarësuar Ukrainën në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut, deklaroi të premten Joseph Borrell për kanalin televiziv francez TF1. Jam gati të pranoj se kemi bërë shumë gabime dhe kemi humbur mundësinë që Rusia të afrohet me Perëndimin, shtoi shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Borrell tha se ka momente që mund të kishim bërë më mirë, ka çështje që i kemi sugjeruar dhe më pas nuk i kemi zbatuar. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian vazhdoi duke përmendur për shembull premtimin e bërë Ukrainës dhe Gjeorgjisë për të bashkuar në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut, NATO. Për mendimin tim është gabim të bësh premtime që nuk realizohen, tha Joseph Borrell, shef i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se furnizimet ushqimore evropiane dhe afrikane do të destabilizohen thellësisht nga lufta mes Rusisë dhe Ukrainës. Ndërsa ka mbajtur një konferencë për shtyp pas një samiti të liderëve të Bashkimit Evropian në Versailles ditën e sotme, Emmanuel Macron tha se Evropa është destabilizuar nga lufta në këtë drejtim dhe mund të jetë edhe më keq në 12 deri në 18 muaj të ardhshëm. Evropa jonë tashmë është e destabilizuar nga lufta në këtë drejtim dhe mund të jetë më keq në 12 deri në 18 muaj, tha presidenti francez Emmanuel Macron. A i paralajmëroi se si Evropa, ashtu edhe Afrika, do të destabilizohen thellësisht në furnizimet ushqimore. Gjithashtu, presidenti francez shtoi se liderët evropian do të bëjnë gjithçka që e konsiderojnë efektive e të dobishme për të ndaluar Rusinë në këtë rrugë agresioni ndaj Ukrainës. Presidenti francez tha se do të flasë sërish me presidentin rus Vladimir Putin së bashku me kancelarin gjerman Olaf Scholz. Vlen theksohet se Rusia dhe Ukraina janë lojtarët kryesor në tregtin globale të bujqësore, me të dyja vendet që përbëjnë 1/4 e eksporteve botërore të grurit, të misrit dhe të vajit të lulediellit. Organizata Botërore Shëndetësisë këshilloi Ukrainën që të shkatërrojë patogjenët me rrezik të lartë të zhvilluar në laboratorët e shëndetit publik të këtij vendi për të parandaluar çdo rrjedhje të mundshme të këtyre patogjenëve që do të përhapte sëmundje në mesin e popullatës. Ndërkohë, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pritet të mbajë të premten një takim urgjent për të shqyrtuar kërkesën e Rusisë lidhur me pretendimet e Moskës për laboratorët e viruseve vdekjeprurëse në Ukrainë të sponsorizuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rusia akuzoi të njëjtën Shtetet e Bashkuara të Amerikës për financimin e kërkimeve për zhvillimin e armëve biologjike në Ukrainë përmes këtyre laboratorëve. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka publikuar disa dokumente në të cilat thuaj se në qytetet Kiev, Kharkiv dhe Odessa, në për laborator të sponsorizuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po studiohej mundësia e përhapjes së infeksioneve të rrezikshme dhe vdekjeprurëse përmes shpendëve migrues. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar një filozofi të shquar me karakter humanist në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Në kujtim të Alame Mohamed Taghi Jafari, filozofit humanist iranian. Karakteristikave të Alame Jafari ishte përpjekja e vazhdueshme e tij për të krijuar lidhje mes shkollës fetare dhe universitetit dhe mes shkencave tradicionale dhe atyre moderne. Kerimi ishte bukpjekës dhe pa u larë, pra pa marë abdast, kur nuk i fuste duart në brumë. Memoria e këtij bukpjekësi të pashkolluar ishte kaq e fortë sa që në shumicën e ligjëratave të predikuesve fetar të qytetit i transmetonte për të tjerët me precizitet dhe me zëtë lartë e me detaje. Në kohën kur qyteti Tabriz u përball me një krizë dhe thatësi të madhe, në një prej netëve të asaj periudhe, Kerimi, me shumë mundim dhe përpjekje, kishte arritur të blejë dy copë bukë dhe pak ëmbëlsirë. Në mes të rrugës duke u kthyer për në shtëpi, ai pa dy persona të cilët ishin strehuar në gërmandhat e një objekti, të cilit kishin në dorë një zog të ngordhur. Ai kur i pa ata në atë gjendje të mjeruar, u dha atyre njërën copë të bukës dhe pak ëmbëlsirë. Në atë çast aty dy persona ngritën duart për të lutur dhe me thellësinë e zemrës së tyre than: O njeri i mëshirshëm, Zoti i madhëruar dhe i mëshirshëm, të fal të ty një fëmijë të mirë dhe të vyeshëm, ashtu sikur që ti na gëzove ne, edhe ty të gëzov Zoti i madhëruar dhe i mëshirshëm me lindjen e atij fëmije.
Nuk kaloi shumë kohë dhe i biri i Kerimit shkëlqeu në majat më të larta të diturisë dhe shkencës, si dhe spiritualitetit, dhe u bë një prej shëmbulltyrave me ndikimin më të madh në mesin e njerëzve. Do të thotë u bë një prej dietarëve dhe mendimtarëve të shquar, që fjalës, sjelljet dhe veprat e tij u bën shembull për shtresat e ndryshme të shoqërisë. Ajatollah Muhammad Taghi Jafari, duke edukuar një numër të madh të studentëve në shkollat fetare dhe në universitete, ka dhënë një kontribut shumë të madh për komunitetin e intelektualëve të Iranit. Atraksioni ligjëratave të ndryshme të tij, duke filluar nga filozofia dhe gnosticizmi islam, e deri tek historia e shkencës dhe shumë lëndë të tjera shkencore, akoma kujtohet dhe ritregohet nga studentët e tij. Realizimi i ligjëratave të paharrueshme dhe shkrimi i shumë veprave me ndikim të madh, siç është shpjegimi dhe komentimi i Nahjul Balagha, e deri tek shpjegimi dhe komentimi i Masnavi Menevi, përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të këtij profesori të madh ndaj kulturës dhe civilizimit të Iranit islamik. Për arsye se pjesa më e rëndësishme e këtij kontributi lidhet me personalitetin e tij tërheqës dhe me virtytet të larta shpirtërore dhe morale të këtij profesori të pashembut. Personaliteti i madh shkencori Alame Jafari, për krah modestisë dhe për uljes, morali kërkues për krah zotimit ndaj përgjegjësisë, serioziteti shkencor për krah oratorisë së përzier me argëtim dhe gjallëri, zotërimi i lartë i letërsisë persiane dhe arabe, për krah dialektit të bukur azari, toleranca dhe durimi i madh si profesor për para publikut musliman dhe jo musliman, si dhe lidhjet dhe kontaktet e gjëra me komunitetin shkencor ndërkombëtar për krah respektimit të moralit dhe etikës islame, ishin prej karakteristikave të bukura morale dhe shkencore të tij. Alame Jafari kur nuk ka menduar për gjë tjetër, përveç se për madhështinë dhe krenarinë e islamit dhe të Kuranit të shenjtë. Dhe në këtë rrugë nuk ka kursyer kurfar përpjekje dhe punë. E kujtojmë me nderime këtë profesor të madh.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Muhammad Taghi Jafari e mësoi shkrim leximin dhe një pjesë të mësimeve fillestare dhe Kur'anin e shenjt pranë nënës së tij. Ai kur ishte 6 vjeç hyri në shkollën e Temad të Taprizit dhe mbaroi klasën e 4 dhe të 5. Memoria e fortë e Muhammad Taghi i habiste të gjithë dhe ai e lexonte përmendësh të gjithë tekstin e veprës Kalileve Dimne dhe shpjegonte të gjithë fjalët dhe shprehjet që ishin të vështira për lexuesin e thjesht. Kushtet e vështira ekonomike dhe nevoja për të siguruar të ardhura e detyruan atë që në mëngjes të shkonte në shkollë dhe pasdite të punonte deri në mbrëmje. Muhammad Taghi në vitin 1930 shkoi në Teheran për të vazhduar shkollimin në nivelet më të larta. E më pas shkoi në shkollën fetare të Kumit e më vonë edhe në Najaf. Shoqërimi i tij me të ndjerin Muhammad Reza Mozafar, filozofin, juristin islam dhe studiuesin e logjikës në Najaf, dhe me Ahmed Emin, matematicienin e dalluar të Universitetit të Bagdadit, u bë shkak që Muhammad Taghi të studioj edhe lëm të shkencave të tjera si jurisprudencën islame dhe fizikën, filozofin dhe estetikën, historin dhe psikologjin, si dhe shkencat të tjera, duke zgjeruar horizontin e vetë drejt shkencave moderne dhe të rejave të cilat kishin ardhur në lindje nga bota perëndimore. Dhe në këtë mënyrë bëri hapa të mëdha shkencor në njohjen e civilizimit shkencor të perëndimit dhe të Evropës dhe letërsisë së periudhës pas Renesansës perëndimore. Alame Muhammad Taghi Jafari, pasi u kthye në Iran deri në fund të jetës së tij, u përkushtua në studime, në ligjërime në përqendra arsimore dhe në hulumtime të ndryshme. Në vitin 1997, Seyed Muhammad Khatami, presidenti i Republikës Islamike të Iranit në atë kohë, në shenjë të vlerësimit dhe mirënjohjes së kontributit 50 vjeçar në fusha të ndryshme të shkencës dhe hulumtimeve. I dha medaljen e shkallës së parë të shkencës Alame Mohamed Taghi Jafari. Në ligjëratat e Mohamed Taghi Jafari, kryesisht merrnin pjesë të rinj dhe studentët. Pikërisht për këtë arsye ai gjithnjë kërcënohej nga agjentët dhe autoritetet e ish regjimit diktator të mbretit. Ata pretendonin se Mohamed Taghi Jafari, me këtë veprimtari shkencore dhe intelektuale, po i shndron të rinjt në opozitar politik dhe po i inkurajon ata kundër sistemit shtetëror. Një prej karakteristikave të Alame Jafari ishte përpjekja e vazhdueshme e tij për të krijuar lidhje mes shkollës fetare dhe universitetit, dhe mes shkencave tradicionale dhe moderne. Ai në këtë kuadër, në gjysmë shekullin e veprimtarisë së tij shkencore dhe hulumtuese, ka shkruar mbi 100 vëllime, libra dhe risale në fusha të ndryshme. Alame Jafari, me të gjithë meritat që kishte në njohjen e ekzistencës dhe botëkuptimeve lindore dhe perëndimore, vazhdimisht është munduar të njohë në mënyrë të drejtë mendimin dhe idetë e Hazretit Imam Aliut alayhis salam dhe t'i prezantojë ato në mënyrën më të mirë të mundshme. Në këtë rrugë, ai ka nxjerrë në skenë dhe ka sfiduar shkolla të ndryshme dhe teori të ndryshme. Dhe forcën e argumentimit ka treguar se vepra Nahjul Balagha nuk është fjalë e krijuesit, por është më e lartë se fjala e çdo krijese, dhe nëse problematikat e trajtuara në këtë vepër do të prezantoheshin dhe qartësoheshin në mënyrë të drejtë dhe të plotë, atëherë vërtetohen se gjithë kjo vepër është fjalë e vërtetë dhe e drejtë, e në këtë vepër nuk ekziston asnjë gjë e shtrembëruar dhe e gabuar. Ai në këtë drejtim ka shkruar 27 vëllime në libra, në shpjegimin dhe komentimin e veprës Nahjul Balagha. Vdekja e tij është për shkak që kjo vepër të shpjegohet dhe komentohet, vetëm deri në ligjëratën 166. Profesor Alame Jafari në parathonjen e veprës Nahjul Balagha ka diskutuar gjërë dhe gjatë rreth çështjes së njeriu dhe misionit njerëzor, dhe thotë se nëse komentimi i veprës Nahjul Balagha ka filluar me misionin njerëzor, dhe nëse i gjithë ky komentim është zbukuruar me idetë dhe mendimet rreth njerëzit, është bërë për këtë arsye, se Imam Aliu alayhis salam nuk mund të njihet ndryshe përveç se në këtë mënyrë. Nga pikpamja e Alame Jafari, qëllimi i njohjes së Imam Aliut alayhis salam nuk është vetëm njohja dhe prezantimi i një personaliteti të caktuar në një periudhë të caktuar të historisë, për arsye se njohja e Imam Aliut a.s. në realitet është njohja e një varg ligjesh të cilat janë realizuar dhe zbatuar në njerion e përkryer. Çlirimi Hazretit Imam Aliut a.s. nga çfarëdo lloj dëshire negative dhe lirimi i tij nga çdo lloj prangash individuale, shoqërore dhe historike dhe realizimi i vlerave të ndryshme në qenien e tij e kanë bërë atë model të përkryer të njeriut hynor, të dashur për të gjithë. Alame Jafari thekson se për ta njohur Imam Aliun alayhis salam, duhet komentuar pikpamja e Imam Aliut në lidhje me jetën. Imam Aliu alayhis salam e komentonte jetën në atë mënyrë që kënaqësia dhe dhimbja, frika dhe dështimi dhe të gjithë fenomenet e ngjarjet e paqëndrueshme të jetës për të konsideroheshin iluzionet të paqëndrueshme. Prandaj është domosdoshme që së pari të paraqesim dhe trajtojmë të qenurit njëri dhe misionin e tij, dhe sipas mundësisë tonë të mundohemi të tregojmë dhe prezantojmë njeriun dhe karakteristikat rrënjësore, si dhe vlerat e vërteta të tij. Pastaj të shpjegojmë dhe komentojmë Imam Aliun alayhis salam dhe Nahjul Balaghën e tij.
Programin Parstoday mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Mendimtar i madh me qëllim të shkëmbimit të ideve dhe vlerave dhe mendimeve, ka zhvilluar mbi 70 dialoge dhe debate shkencore me personalitete ndërkombëtare të shkencës dhe mendimit, si Bertrand Russell, Roger Garaudy, profesor Abdul Salam dhe profesor Rosenthal, që mbi 50 debate dhe dialoge të tilla janë publikuar në një libër me titull Dinamizmi i ideve. Alame Gjafari në parathonjën e librit Dinamizmi i ideve shkruan: ajo çfarë është vërtetuar për mua në një periudhë 30 vjeçare është kjo. E vërtet se nëse çështjet dhe objektivat jo shkencore dhe përfituese dhe hegemoniste nuk do të ndërhyjnë në hulumtimet për realitetin dhe të vërtetën, atëherë mirëkuptimi njerëzor në parime të larta të jetës materiale dhe shpirtërore është kaq i gjerë dhe kaq i thellë sa që mund të parandalohet vrasja e së vërtetës dhe të drejtës, si dhe kundërshtimet shkatëruese. Gjithashtu një libër tjetër me titull Shqyrtimi dhe kritika mbi të kaluarën e ideve është publikuar me përmbledhjen e analizës dhe kritikës mbi teoritë Alfred North Whitehead, një prej filozofëve të mëdhenjtë e Evropës, i cili njihet dhe si baba i logjikës së matematikës. Profesor Alame Gjafari, shumë prej ideve filozofike kanë zjerë nga letërsia dhe veprat e autorëve të mëdhenj të botës së letërsisë. Interesimi për artin dhe letërsinë e ka shtyrë atë të mësoj përmendësh mbi 100.000 poezi të ndryshme persiane dhe arabe, si dhe një pjesë të madhe të letërsisë perëndimore. Vëmendja e veçantë e tij ndaj Maulana Xhelaluddin Rumiut dhe poezive të tij është për shkak që ai të shkruaj një vepër me 15 vollime në fushën e komentimit të veprës Masnavi Menavi të Maulanas. Në realitet, veprat artistike të tij vazhdojnë të jenë një prej burimeve më origjinale të artit nga pikpamja e filozofisë dhe urtësisë islame. Gjithashtu në mbikëqyrjen e tij është botuar referenca më e plotë rreth vargjeve të Masnavi Menavi e Maulanas, në 4 vëllime me titull Nga deti në det. Alame Gjafari gjithashtu ka shkruar një vepër gjëre gjatë në fushën e të drejtave të njeriut dhe krahasimit të tyre me të drejtat e njeriut në islam, e cila është përkthyer edhe në gjuhën angleze. Pranija Alame Gjafari në universitetet të ndryshme për gjatë më shumë se 40 viteve, përbën një tjetër rol të madh në fushën e edukimit dhe gjeneratave të reja. Dr. Mahdi Golsheni vlerëson se dituria, morali dhe njohja e pozitës ishin tre karakteristika të dalluara të Alame Gjafari dhe thot: dituria ndaj nevojave të kohës ka qenë një prej karakteristikave të Alame Gjafari. Alame Gjafari, duke shkruar veprën Njeriu dhe Bota, ka ofruar çështje dhe koncepte novatore dhe të reja. Ai gjithashtu theksonte në mas shumë të madhe mbi studimin e natyrës dhe thoshte se asnjë fe nuk kërkon nga njeriu të anashkalojë natyrën e të mos mundohet të zbulojë elementet e saj, dhe nëse shkenca dhe filozofia do të vendosen në shërbim të fesë, atëherë do të arrijmë në një jetë të arsyeshme. Alame Gjafari besonte se shkenca eksakte nuk mund të ja përgjigje të gjithë pyetjeve, dhe vetëm një botë kuptim gjithë përfshirës mund të ja përgjigje të kërkuara, dhe feja mund të ndihmoj në ofrimin e një botë kuptimi të tjilë. Dr. Davud Firahi beson se guximi dhe thyrja konceptuale e traditave ishin prej karakteristikave të daluara të Alame Gjafari, dhe thotë, në pikpamjen e Alamed Xhafari, njeriu i cili me çfarëdo lloj arsye nuk mund të bëhet i lirë dhe zgjedh, nuk është person, por ai është një gjë e fabrikës, së një sistemi dhe produkt i paraprodhuar. Një gjë do të thotë mendja jashtë njeriut, mirëpo një person do të thotë mendja në njeri. Në këtë përkufizim, njeri është ai i cili mund të thotë po dhe jo, dhe të gëzoj lirin. Studimi i veprave të këtij dietari dhe mendimtari të madh zhvillon moralin dhe vullnetin e njeriut për të pyetur dhe për të kërkuar, dhe për të mbetur i pavdekshëm në memorien e njerëzve. Alame Mohamed Taqi Xhafari ka vdekur në 16 nëntor të vitit 1988. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe tregimeve dhe legjendave të famshme iraniane. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion do të flasim rreth tregimeve të cilat tematikën dhe përbërjen e tyre kryesore kanë marrë nga tregimet e profetëve dhe pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe të legjendave iraniane, ku do të transmetojmë tregimin Djaloshi i Shpatës. Thamë se profetët në tregimet popullore përbëjnë tematikën e rëndësishme të shumë tregimeve popullore. Gjithashtu thamë se profetët në botën reale ose në botën e ëndrave e ndihmojnë heroin e tregimit dhe mënjanojnë vështirësit, problemet dhe sëmundit e heroit të tregimit. Martesa e një vajze me heroin në botën e ëndrave është një prej tematikave të tregimeve popullore në një kategori të tregimeve, të cilat zakonisht njëri prej profetëve i paraqitet në ëndër vajzës së mbretit ose njërit prej personaliteteve të shquara të ushtrisë armikut dhe e bën atë musliman dhe e marton atë me njërin prej trimave dhe heroinve musliman. Kjo çështje mund të arsyetohet në dy aspekte. Njëri është prej këtyre aspekteve, i cili është krijimi i një atmosfere të dashurisë dhe natyrisë sipas rregullave fetare të shariatit dhe ndihmon edhe në zbutjen e atmosferës luftarake dhe serioze të tregimit. Ndërsa aspekti tjetër është ky që me bashkimin e kësaj vajze me ushtrinë e heroit, zbulohen disa rrugëzgjidhje në punën e heroit. Vajza e përdor reputacionin dhe autoritetin e vet për ta thyer ose dorëzuar ushtrinë e armikut dhe në këtë mënyrë ndihmon heroin dhe mbron vërtetësinë e tij. Në këtë lloj të tregimeve ky rol është mbi supet e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, profetit Ibrahim alaihi selam dhe Hazretit Sheith alaihi selam. Në rajonet e lindjes së mesme, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i paraqitet në ëndër vajzës së mbretit idhujtar dhe e bën atë muslimane dhe pastaj e marton atë me njërin prej komandantëve të Islamit. Në tregimet Hamze Name, motra Urang dhe Kurang e sheh në ëndër profetin Sheith, i cili e zgjedh atë për bashkëshorte të landehur. Në këtë tregim, motra e Karunit, pasi e sheh në ëndër Hazretin Ibrahim a.s., bëhet muslimane dhe e liron Hamzen dhe bëhet bashkëshortja e ti. Në prozën Eskander Name, se Buktekin e sheh në ëndër Hazreti Isajn a.s. dhe bëhet musliman dhe e marton Sherbanu me Abdul Hamidin dhe pastaj e marton vajzën e Eskanderit me djalin e vet Sultan Muhammedin. Një tjetër tematikë e tregimeve popullore me në qendër profetët është personazhi i cili ka tërhequr vëmendjen e profetit. Në prozën Eskander Name, personazhi Nasim Axhar është në vëmendje të profetëve dhe për këtë arsye ai posejdon kapacitetin për të ndryshuar fytyrën e vet në 72 fytyra dhe mund të flasë në 72 gjuhë të ndryshme. Miq të nderuar, në emisionin e ardhshëm do të vazhdojmë temën, ndërsa tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe të legjendave iraniane për ta vazhduar tregimin djaloshi i shpatës, marrë nga vepra e çmuar legjendat iraniane. Transmetohet se në kohrat e lashta kishte qenë një mbret i cili nuk kishte fëmijë. Një dervish paraqitet pranë tyre dhe u aplotson kërkesën dhe mbreti dhe gruas së tij u jep një moll dhe u thot se duke ngrënë këtë moll do të keni një djalë të cilin duhet ta emëroni me emrin djaloshi i shpatës. Ndërsa më pas Zoti i madhëruar do t'u fal atyre edhe tre vajza. E gjithë ajo çfarë i kishte thënë dervishi mbretit u realizua plotësisht. Kaluan disa vite dhe mbreti vdiq dhe para vdekjes i dha disa porosi djalit të tij në lidhje me martesën e motrave të cilat djaloshi i shpatës i kreu të gjitha saktësisht sipas porosive. Një ditë djaloshi i shpatës ishte në një prej dhomave të pallatit në të cilën e pa pikturën e një vajze me 40 bistak dhe u dashurua me atë vajzë dhe pastaj së bashku me dy shokët e tij që njëri ishte ndarës i detit dhe tjetri i njohës i yjeve, si dhe në shoqërim të një pëllumbi, një mace dhe të një qeni arab, u nis në rrugë për të kërkuar vajzën me 40 bistak. Ai në qytetin e parë që arriti, i shpëtoi banorët e atij qyteti nga divi me 7 koka dhe të gjitha të çfarë i fali mbreti i atij qyteti, ai ia dha njohësit të yjeve dhe pastaj shkoi nga ai qytet dhe në qytetin tjetër e kuptoi se një kuçedër e kishte mbyllur rrugën e burimit të ujit dhe banorët e atij qyteti duhet i dhuronin asaj për çdo ditë 7 vajza dhe 7 kazan me çorb për të marr pak ujë në shkëmbim. Djaloshi i shpatës tha: "Informojeni mbretin se unë do ta vras atë kuçedër dhe ju jepni çfarë të dëshironi." Mbreti nuk i besoi atij dhe tha: "E gjithë ushtria ime nuk mund ta vras atë kuçedër." Ky djaloshi vetëm si do ta bëj këtë gjë? Thuaj atij se nëse do ta vras kuçedrën, unë do t'i jap atij vajzën time së bashku me gjysmën e pasurisë që kam.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Të nesër me asaj dite, e çuan vajzën së bashku me 7 kazan çorb pranë kuçedrës që ajo t'i haj ato dhe t'i lejoj banorët i qytetit të pinin pak ujë. Djalosh i shpatës qëndroi mbi kokën e kuçedrës dhe kuçedra sapo ngriti kokën për të ngrënë ushqimin, ai me shpatën e tij e goditi atë në kokë dhe ia ndau kokën asaj në dy pjesë. I dërguan lajmin mbretit që të përgatisë kushtet e dasmës, sepse djaloshi i panjohur e kishte vrarë kuçedrën. Mbreti bëri dasëm e gaz për 7 ditë e 7 netë dhe gjysmën e pasurisë dhe vajzën e tij adhuroi djaloshit të shpatës. Këtu djaloshi i shpatës i tregoi mbretit qëllimin e udhëtimit të tij dhe vajzën dhe pasurinë e mbretit ia dorëzoi mikut të tij që ishte ndarës i detit dhe vetë së bashku me macen, pëllumbin dhe qenin arab u nis përsëri në rrugtim për të kërkuar vajzën me 40 bistak. Kaloi fusha e biesh e shkret të tjera derisa arriti në një shtëpi e cila ishte ndërtuar në fund të një bieshke, trokiti në derën e shtëpisë. Një grua i hapi derën, djaloshi i shpatës tha, o i zonjë, na bëj një vend që të kalojmë natën këtu. Gruaja tha, burri im nuk është këtu dhe nëse kthehet dhe të shikon ty në shtëpi, do ta kapus kokën. Djaloshi i shpatës tha, na lejo të hyjmë brenda, se nuk bëhet gjë. Gruaja më pas, nga çatia e shtëpisë, shikoi se burri i saj po kthehet në shtëpi. Ajo e dërgoj djaloshin e shpatës në një dhomë dhe e futi atë në një ark dhe e mbylli kapakun. Kur burri hyri në shtëpi, gruaja i tha, e kemi një mysafir të panjohur, por së pari betohu se pasi ta shikosh atë, nuk do ta keqë trajtosh. Burri u betua se nuk do ta keqë trajton të mysafirin. Pastaj gruaja e nxori djaloshin e shpatës nga arka. Burri i saj, sa e pa atë i tha, oj grua, ti nuk po e njeh as vëllain tënd? Djaloshi i shpatës atëherë e kuptoi se ajo grua ishte motra e tij e vogël dhe u gëzua shumë nga ky takim i rëndësishëm. Ai e kaloi natën në shtëpinë e motrës së vet dhe i tregoi arsyen e udhëtimit burrit të motrës. Kur agoi mëngjesi, burri i motrës mori për dorë djaloshin e shpatës dhe e çoi atë mbi një kodrin dhe nga atje i tregoi një shtëpi e cila ishte në fund të bieshkës përballë tij dhe i tha, atje shtëpia e motrës tënde të madhe, dhe ajo bieshk e përtej është territori i burrit të saj. Nëse dëshiron që të shkosh në shtëpinë e motrës së mesme, ajo do të tregoj rrugën, dhe nëse dëshiron të shkosh në kërkim të vajzës me 40 bistak, burri i motrës së madhe e di më mirë rrugën dhe mënyrën se si mund ta gjesh atë. Djaloshi i shpatës u nis përsëri në rrugë derisa arriti tek shtëpia e motrës së madhe. Një natë kaloi në shtëpinë e saj dhe kur agoi mëngjezi, burri i motrës së madhe shkroi një letër për nënën e vet dhe një unas të Sulejmanit ia dha djalit të shpatës dhe i tha: "Në këtë letër i kam shkruar nënës që të tregoj se si të shkosh deri tek vajza me 40 bistak." Ai pastaj ia tregoi rrugën dhe vendin se ku mund të shkoj në shtëpinë e nënës së tij dhe kështu u përshëndetën dhe u ndan. Ishte duke rënë mbrëmja kur djaloshi i shpatës arriti tek shtëpia e nënës së dhëndrit. Plaka i tha atij që të kaloj natën aty dhe në mëngjes herët do ta udhëzoja atë drejt shtëpisë së vajzës me 40 bistak. Kur agoi mëngjezi, Plaka mori me vete djaloshin e shpatës dhe e çoi atë në një shtëpi e cila kishte 7 dhoma. I dha ati në dorë qelsat dhe i tha, këtu janë 7 dhoma dhe kur ti hapësht të gjitha ato dhe ta rrisht në dhomën e 7, në ato dhomë do të gjesh vajzën me 20 bistak. Shko dhe kape atë për 2 supet e krave dhe shtrëngoje shumë. Nëse të pyet se kush je ti, thuaj, ëngjëll i vdekjes, kam ardhur që të marrë shpirtin tënd. Ajo të pyet, përse dëshiron të ma marrë shpirtin tim, ti thuaj, sepse ka 70 vite që nuk po martohesh. Djaloshi i shpatës e ndoqi dhe zbatoi porositë e plakës dhe kur vajza me 40 bistak e vëreti djaloshin e shpatës, u dashurua me të dhe bën dasëm dhe u martuan dhe mbetën në këtë vend gjithmonë të lumtur. Një ditë vajza me 40 bistak shkoi në hamam dhe mori me vete 40 shërbëtoret që kishte dhe se cila prej tyre kujdesej që t'i lante se cilin bistak. Në kohën e krejes e flokve, njëra prej shërbëtoreve nuk ishte kujdesshme dhe një fije floku e këputi nga koka e vajzës me 40 bistak. Që të mos e kuptoj këtë, vajza me 40 bistak, ajo shërbëtore e lidhja të fije floku me një shkop dhe e hodhi në lum. Uj e mori me vete atë shkop dhe e qoj deri në qytetin e Harutit dhe Marutit.
Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.